Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Казакстандын чек арасын бузду деп кармалган кыргызстандыктардын экөө айып төлөп бошонду.
Казак ашуусунан карасак өзүнүн мал төңдөнө барып айдап келет деп айылдашы койчу киши бар, ошол да мал жайып жүрүп барып айдашалы айдай эле тоткодо барсак, жакын барганда эле куфайкасын кийип жүрүп туруп куфайкасын ыргытып автоматын алып чыкты. Казактын кайкырып окуруп мылтыктарын ташталы атып салам деди.
Наристелер арасындагы өлүм, анын себептери, бул темаларды жарым сааттык программабыздан эшитесиздер. Бүгүнкү берүүнү Прагадан мен Амирбек Азам уулу жүргүзөм. Ушак кечиңиздер менен, урматтуу угармандар, оболуу жаңылыктар. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Казанда кырсыкка учураган Боингдин кара жашиктери табылды. Азаттыктын орус кызматынын кабарчысы маалымдагандай, каза болгон 44 жүргүнчү менен экипаждын 6 мүчөсүнүн сөөктөрүн аныктоо иши башталды. Тергөө комитети кырсыкка учактагы техникалык проблема жана пилоттун ага байланышкан катасы алып келген болушу мүмкүн деп эсептейт. Дагы бир версия катары сапатсыз керосин аталууда. Татарстан аба жолдорунун Москва-Казан каттамындагы Боинг 737 учагы кечээ кечинде коноордо кулап түшүп, борттогу бардык 50 кишини алып кеткен. Татарстанда бүгүн аза күтүү күнү жарыяланган. Каза болгондордун арасында кыргызстандыктар жок. Кыргызстан мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Татарстандын президенти Рустам Минихановго кырсыкка байланыштуу көңүл айтты. Курман болгондордун арасында сиздин уулуңуз иректи бар экендиги өзгөчө кейитти. Жакын адамыңыздан ажыраган ушул оор учурууңузда кайгыңызды тең бөлүшөм деп жазылат телеграммада. Франциянын президенти Франсуа Оланд Израиль Палестина аймактарында конуштарды салууну токтотууга тийиш. Бул тынчтык жараянына залакасын тийгизүүдө деп билдирди. Оланд Рамалла шаарында Палестина лидери Махмуд Аббас менен жолукту. Сүйлөшүүлөрдөн кийин Палестина аймактарына биринчи расмий визит жасаган президент жөөт конуштары тынчтык диалогун кыйындатууда жана жаңжалдын эки мамлекет жолу менен чечүү аракеттерине кедерги болууда деди. Өткөн аптада Израилдин ал чөлкөмдөрдө 20 000 турак жай тургузуу планы белгилүү болгондон кийин Палестинанын тынчтык сүйлөшүүлөр боюнча делегациясы отставкага кеткен. Кечээ Оланд Израилде болуп, жөөт мамлекетине колдоосун кайталап, Париж Иранга атомдук программасы боюнча кысым көргөзүүнү Оландта берерин билдирген. Алматыдагы базарда болгон өрттөн кыргызстандык ишкерлер зыян тартты, алардын товарлары күйүп кеткен. Тилекке жараша кырсыктан эч ким жабыркаган жок. Бул кабарды Кыргызстан Алматыдагы башкы консулу Сейит Убукеев тастыктады. Анын маалыматына ылайык, базарда соода кылгандардын 80%-инде Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Кытай жарандары. Базар азырынча жабык турат. Мекемелер аралык комиссия кырсыктын себептерин иликтөөгө киришти. Убукеев зыян тарткан кыргызстандык соодагерлердин тизмесин такталып жатканын кошумчалады. Аларга ошондой эле өзгөчө кырдаалдар департаментинен өрт тууралуу справка алуу кеңеши берилди. Айрым кабарларга караганда сөз болгон базарга жакында эле өрт эрежелери боюнча эскертүү жасалган. 15-ноябрда кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрүнүн бири Карышкыр деген каймана ат менен белгилүү Мурсалим Өмүрзаков Орусияда кармалып Бишкекке алынып келди. Бул тууралуу бүгүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен кабарлашты. Маалыматка ылайык, Өмүрзаков Москва шаарында уюшкан кылмыштуу топтордун жетекчиси болгон. Быйыл август айында кылмыш дүйнөсүндө кылмыш төбөлү деп таанылган. Учурда Бишкектин Ленин райондук соту тарабынан Өмүрзаков 2 айга коопсуздук комитетинин тергөө абагына камакка алынды. Чилиде мурдагы мамлекет башчы социалист Мишель Бачеле президенттик шайлоонун биринчи айлампасын жеңди. Талапкерлердин көптүгүн биринчи айлампада эле жеңиш үчүн саналуу процент жетпей калганын эске алганда биз жакшы иштедик. Бүгүн ийгиликке жетиштик жана декабрда чоң артыкчылык менен утуу үчүн катуу иштейбиз, деди Бачеле Сантьягодо чогулган тарапкерлерине кайрылып. Эми 15-декабрда ага атаандаш болуп консерватор Эвелин Маттеи чыкмакчы. Биринчи турда экс-президент добуштардын 47%-ына жакынын алды. Маттеини шайлоочулар 25% колдогон. Кесиби боюнча доктор Бачеле Чилинин алгачкы аял президенти катары өлкөнү 2006-2010 жылдары жетектеген. Түштүк Америкадагы бул мамлекеттин кирешеси жан башына эсептегенде эң көп деп саналат. Эркин Европа Азаттык радиосу интернет чабуулуна туш болду. Анын айынан 14 ноябрдан бери маалымат кабарлар үзүл кесил берилип келди. Бирок бүгүн компьютер системасы оңдолуп, радио эфир, видео маалыматтар өз убагында кетип жатат. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Кевин Клоуз чабуул тууралуу маалымат чогултулуп жатканын айтып, бул атайлап жасалган иш болушу мүмкүн деди. Президент радионун маалыматтарын угуп окуган, кабарларды алуу үчүн кыйынчылыктарга туш болгон окурман, угармандардын кызыкчылыктарын эске алып, чабуул тууралуу ачык айтууну туура таптык деди. Амирбек.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен сиздерди Айнура Жекше кызы тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таа окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекитке же. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 19 ноябрда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаап, каргайланат. Абанын температурасы эртең күндүз чүйөрөөндө 6-11 градус, Талас жергесинде 5-10, Баткенде 7-12, Ош жана Жалал Абад тарапта 8-13, Ысык Көл жээгинде 4-9, Нарында 0-5 градус. Бишкек шаарында болсо 8-10 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Кыргызстандык Сегиз Жараныш ушул жылдын 11 июлунан бери Казакстанда кыргыз-казак мамлекеттик чек арасын бузган деген айып менен кармалууда. Кармалган Ысык Көлдүн тургундарынын айтымында алар Түп районунан жоголгон малды издеп жатып, чек ара тилкеси так көрсөтүлбөгөндүктөн билбей Казакстан тарапка өтүп кетишкен. Кармалгандардын экөө 150,000 сом айып пул төлөп, ата жортуна кайтып келишти. Аларга кабарчыбыз Мария Колесникова жолугуп сөзгө тартты.
Корумда айылынан жогору жайгашкан Көк Көл жайлоосунда жайкысын элдин маалы багылат. Бул жайлоо Казакстанга чекти жайгашкандыктан торт түлүктөн ары өтүп кеткен учурлар көп катталат. Бул жолу да жок издеген малчылар чек арадан өтүп барып, маалын айдап келаткан жеринен чек арачылардын колуна түшкөн. Алардын эң кенжеси 16 жашта болуп, бир аз убакыттан кийин бошотулган. 5 айга жакын камакта отурган жаңы чыгып келген Мирлан Бекировтун айтымында
казак ашуусунан карасак, өзүбүз мал төңдөнө барып айдап келели деп айылдаш койчу киши бар. Ошолда мал жайып жүрүп барып айдашалы айдайлы тоткодо барсак, жакын барганда эле файкасын кийип жүрүп, түркү файкасын ыргытып, автоматын алып чыкты. Казактын кайкырып өкүрүп, мылтыктарын ташталар, атып салам деди. Таштап колубузду эметип эле аттан түшүп эмет бердик. Кечинде машинеси келди, бизде ошо Жылаңач деген немеси бар экен, заставасы. Анан эртеси бул кийинки балдар келди, ар бери ошо документтерди толтуруп, биздин эмебизди териштирип, аркыра алып келип, Жылаңачка апарып, ошо 13 күн эметти. 13 күндөн болгондон кийин ЛСК апарып камады Кегенге. Ака сот болуп бизде 24-ндө арест берди 2 айга деп. 2 ай эметкенден кийин Талдыкорганга алып кетти. Аякта 3.5 ай жаттык. 2 айдан өтүп кетти, ошо 3.5 ай болуп кетти. Кайта алып келип соттоп анан 1 жылга санкция берип чыгарып ийди.
Сегиз жаран камалганда алардын бир туугандары бардык тараптарга кайрылышкан болчу. Жогору жактан сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат деген жоопту алып турушканын туугандар айтууда. Камалып жаткан учурда кыргыз жарандарын 4 атчан болгон. Учурда ал аттар камакта. Ал эми камактан жаңы чыккандардын дагы бирөөсү Бактыбек Мамбеталиевдин айтымында Казакстандын мыйзамдары катуу иштегендигин сездик дейт ал.
Ат минип жүргөндө соттон берилди деп айтылды, 15 күндө күчүнө кирет дейт. Кудай буюрса эметип атабыз, ушу декабрдын башында барып алабызга атыбызды, ошо жарак жабдыктарыбыз бар эле. Ошо мыйзамдар эми биздин араанда жакшы эле экен, күчтүү экен, иштейт экен, биздикиндей эмес экен. Булар өздөрүнүн жумушуна жанталашып эметишет экен, аракет кылышат экен. Биздеки менен салыштырып болбойт экен. Булар чөлүндө, талаасында, тоосунда бүт кайтарат экен. Биздики мына кенен жери жатат, же бир саатыбыз жок. Биздин мамлекетибиздин чагалдыгын алсызын ошол жактан жон терезе менен сездик да. Же эч жардам болгон жок. Болгону посол 2 жолу келди. 1 жолу келип жардам беребиз деди. Экинчисинде ошо сууктап калган. Ошо кийим кече, тамеки, чай пай киргизип кетти. Башка эч кимди көргөн жокпуз.
Камактагылардын жакындарынын бири атын жашырууну калтыруусун суранып, мамлекет тарабынан чек араны туура белгилеп, мал жайган жарандарга чек араны көргөзүп берген күндө бул 8 жаран камалбаарын айтууда.
Атын энери өзүлөрү эле туркады. балдаргач. Булар деген өзүлөрүн ата-энелеринин күчү менен чыкты. Өкмөт бир да жардам берген жок. Кайта балдарды күнөөлөп коюп атат да, мисалы тигине тээ жакта чек ара бар, аны бир адис эмес, малдын адиси такташтырып койду. Мына бул жер Кыргызстандын чек арасы, буяк казактыкы, өтпөгүлө мына бул жерде жайтыңар, бул жерде көрсөңөр ошол жакка барбагыла, буяк биздики, тияк казактыкы деп койсо анда мындай болбойт эле.
Ысык-Көл чек ара кошунунун зардалы Кыялбек Төлөнбаевдин айтымында камалган жарандардын баардыгына жардам берилип, баардык иш аракеттер жүргүзүлгөн.
Булардын баардыгы кармалып кеткен күндөн баштап биз чек ара тарабы, чек арачылар тарабынан колдон келген аракеттер жүрүп жатты. Мен өзүмдүн деңгээлимде Казакстан тараптан да ушундай чек ара кошунунун зардалы менен жолугуп, жеринен жолугуп жана кат аркылуу, телефон аркылуу күндө сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаттык. Ошонун негизинде биздин төрага, Кыргыз Республикасы мамлекет чек ара кызматынын төрагасы тарабынан дагы сүйлөшүү жүргүзүлдү. Мунун баардыгын өзү биздин вице-премьер-министр Токон Болотбекович Мамытовдун көз алдында болуп, ошол кишинин көзөмөлүндө болуп, ошол киши өзү дагы Казакстан тарапка барып сүйлөшүүлөрдүн негизинде буларды биз эч камап, баягы ошол боюнча түрмөдө отурган жок. Ошо убактылуу кармалган жайдан сразу эле ушу соттун чечимине ылайык жанагындай штраф пулун төлөп чыгарып жиберишти. Эгерде чек арачылар тарабынан ушундай жакшы аракеттер болбогондо, булар айып пул салынбай, булар түрмөгө кесилиш керек болчу. Казакстандын да 330-чу беренеси бар Кылмыш жаза кодексинде ушу чек араны бузуп өткөндүгү тууралуу жоопко тартылат.
Ысык-Көл чек ара кошунунун зардалы Кыялбек Төлөнбаевдин айтымында жыл башынан казак чек арасын бузуу фактысы менен 15 кыргыз жараны камалып кеткен. Алардын 14-төсү Ысык-Көл облусунун Түп районунун тургундары, бири болсо Кадамжай районунун тургуну болгон. Булардын ичинен 14 киши өздөрүнүн айып пулун төлөп чыгышса, экөөнүн бирөөсү жашы жете элек болуп, бирөөнү ордуна сүйлөшүүлөрдүн негизинде бошотушкан. Учурда баардыгы бошотулду. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык-Көл.
Ош шаарындагы Ак Бууранын эки жээгин бириктирген асма көпүрөнүн курулушунун башталышы шаардык депутаттар тарабынан катуу сындалган эле. Азаттык радиосунун ушул теманы чагылдырган өткөн аптадагы макаласына жооп берди. Ош шаар мэри Мелис Мырзакматов курулуп жаткан асма көпүрөнүн курулушуна тиешелүү баардык мекеме ишканалар менен жыйын өткөрүп, Азаттыктын кабарчысын конокко чакырды. Анда асма көпүрөнүн курулушуна шаардык бюджеттен 100 миллион сом каралганы айтылды. Бүгүнкү кеңешме тууралуу кабарчыбыз Эрнист Нурматов баяндайт.
Өзү курулуштун мына мөөнөтү 2 жыл. Эң кыска мөөнөт дегенде, эң тездетет деген, тез болот дегенде 2 жыл. Биз ошол срокко бүтөйлү деп аракет жасап отурбуз. Анан 4-5 жылга созулуп кетип атса, анан дагы чыгасыңар да, эмне созулуп кетти? Сен 2 жыл деп эдиң эле беле деп, дагы мени какиртаклан алсаңар болот. Ну так азыр созулду элек да. Демек биз өзүбүзгө ишенип атабыз, курабыз, бүтүрөбүз.
Деп кеп баштады Ош шаар мэринин милдетин аткаруучу Мелис Мырзакматов Азаттыкка атайын билдирүү берип жатып. Анын айтымында калада курулуп жаткан асма көпүрө популисттик иш эмес.
Бул нерсе зарыл шаарлыктарга. Ошол прямой аралыкты 1 саат, 1.5 саатта басып өтчү эле автобус. Мурундагы мындан жаман көрүнүш бул. Да, красота требует шер. Биз бүгүн муну жасабасак эртең кеч болуп калат. Эгер ошол көпүрө түшүп кете турган болсо, могу жерде отургандардын көпчүлүгү камалышка туура келет. Муну өзү негизинен өзгөчө кырдаалдар министриги же транспорт министри кура турган көпүрө болчу.
Мындан бир айча мурдараак курулушу башталган көпүрөнү буга чейин шаардык кеңеш мыйзамсыз деп айтып чыкканы бар. Кала башчысы муну шайлоо алдында атайы жасалып жаткан каралоо деп баалады.
Анын узунун сындап атышат, туурасын сындап атышат. Мына 24 метр проекти боюнча туурасы 700 метрге барат жалпы узундугу. А көпүрөнүн өзүнүн узундугу 400 метрдин айланасында. Алар өздөрү же бир тыйын акча таап кошушпайт. Же ошону курганга жардам бербейт. Керек болсо марафон болуп атса ага катышып койбойт. Сырттан сындап карап турат. Эми негизи эле мунун көпүрө бул жерде эч тиешеси жок. Ош шаарынын мэринин шайлоосу жакындап калды. Мунун артында саясат жатат. Саясат жатат.
Мырзакматов ошондой эле асма көпүрөгө жумшалып турган каражат да табылат деген ишенимде. Анын белгилешинче жыл башында шаардык бюджеттен көпүрөгө деп 100 миллион сом каралган. Кийинки жылы да ушундай аракеттер көрүлмөкчү.
500 миллион сом деген сөз мына көпүрөгө кетет деген сөз. Азыркы мерка менен алганда бул чоң акча эмес. Бүгүнкү реалдуулуктан алганда 10 миллион доллар. Ага ызы чутуш үчүн да кереги жок. А кайдан табыш? Кайсы өнөктөш менен сүйлөшүш? Сырттан таап келебизби? Ички резервди колдонобузбу? Ал биздин ишибиз. Демек аны табабыз. Убагы келсе өкмөттөн да жардам сурайбыз. А бирок могу 100 миллион сом акча турат, памир освоение деп коет. Памир освоение.
Бийликтер Наваи көчөсүндөгү мурдагы көпүрөдө эскилиги жетип алмаштырууга мезгил келгенин белгилешет. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин калкты жана аймакты коргоо бөлүмүнүн башчысы Нурбек Исмаилов мындай.
Бул көпүрө 1953-жылдары курулган, 60 жылдардан ашуу убакытка чейин буга такыр оңдоп, капиталдык оңдоп түзөө иштери жүргүзбөгөндүктөн арматуралары, анын бетондору урап-урап түшүдү. Көпүрөнү аябдан кооптуу экен деп буну демонтаж кылып, буну токтотуп коюуга ал жерден жарандык коргоо комиссиясынан акт түзгөнбүз. Ал эле эмес, анын жанындагы пешеходный ходдор дагы урап түшүп калгандыктан УГД менен биргелтип бар, ал жерге эскертме бердирип, эптеп өтүп туруш үчүн гана жасап турганбыз ал көпүрөнү, адамдар өтүп туруш үчүн.
Буга чейин Оштогу асма көпүрөнүн иши мыйзамсыз экендигин жана плансыз башталгандыгын Ош шаардык кеңешинин айрым депутаттары айтып чыккан эле. Депутат Абдувахап Нурбаев көпүрөнү бүткөрүүгө шаар бюджетиндеги акча жетпейт деген болчу.
Бул жерде балансты кармашка аракет кылыш керек да, анткени көпүрө десе башка нерселер токтоп калат. Ошол эле бала бакчалар, ошол эле ооруканалар, жолдор, ошол эле мектептер токтоп калат. Анан бул жерден бюджет кабыл алганда өтө жети өлчөп бир кесишке туура келет. Ушул көпүрө деп эле башка социалдык тармактарда зыян тартпаш керек. Негизи өз мыйзам боюнча биринчи акча табылыш керек. Акчадан кийин долбоор даяр болуш керек. Долбоор даяр болгондон кийин мамлекеттик курулуш агентствосунун экспертизасынан өтүш керек, анан тендер болуш керек. Азыр бул жерде долбоор толук бүтө элек экен. Да бүт элек, ошонун негизинде ишти баштап беришкен да, бул кичине чалдыгүйдү болуп туруп башаламандык болуп калган.
Наваи көчөсүндө асма көпүрөнүн курулушу 5 октябрь күнү башталган. Ошого байланыштуу жолдун эки тарабы тең жабылып, каттамдар унаалар айланып каттай башташкан. Курулушту аткаруучу Кытайдын Сюджоу шаарынын курулуш компаниясы. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Казанда кырсыкка учураган Боинг учагынын кара жашиктери табылды. Франциянын президенти Израилди оккупацияланган аймактарда конуштарды салууну токтотууга чакырды. Кылмыш дүйнөсүнүн төбөлдөрүнүн бири, Карышкыр деген кайман аты бар Мурсалим Өмүрзаков Орусияда кармалып Бишкекке алынып келинди бүгүн. Алматыда базарда болгон өрттөн кыргызстандык ишкерлер зыян тартты. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Наристелердин өлүмү дүйнө өлкөлөрүндө азаюуда. Ошондой эле Кыргызстанда да 40 жылдары жаш балдардын өлүмү азайганы байкалат. Буга дарыгерлердин өз убагында наристелерге эмдөө жүргүзүүсүнө катар кыргыз жаштарынын билиминин өскөнү да себеп болууда дешет адистер. Бирок балдардын өлүмү таптакыр эле жок деп айтууга болбойт. Быйыл алгачкы 6 айда Ош ысык көл аймактарында бирге толо элек балдардын чарчап калуусу көп катталган. Сергек жашоо берүүсүндө ушул жөнүндө сөз болот. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Save the Children элелик уюму балдардын өлүмүн азайтууда дүйнөдө мурда болуп көрбөгөндөй прогресс байкалганын жазат. Бирок миң жылдыктын өнүгүү программасында белгиленген максатка жетүү үчүн дагы бир топ аракет көрүлүүгө тийиш. Уюмдун шаршембиде жарык көргөн докладында 75 өлкөдөгү абал изилденген. 90-жылы дүйнөдө 5 жашка чейинки 12 миллион наристе оору сыркоолордон көз жумса, өткөн жылы 6.6 миллион учур катталган. Бул жерде сөз алдын алуусу мүмкүн болгон илдеттер тууралуу жүрүүдө.
It's very interesting. You have very fast progress in reducing.
Балдардын өлүмүн азайтуу жагынан мисалы Бангладештеги алгажылуу жөнүндө айтса болот. Ошол эле маалда экономикалык жактан андан өнүккөн болуп эсептелген инди артта калды. Балдарды коргоо саясатынан бардыгыбы же белгилүү бир топ пайдалана алабы? Ушундай суроолор менимче кызыктуу.
Very important questions to ask.
Дейт Save the Children уюмунун жетекчилеринин бири Бен Хьюит. Кургакчылык доктурлардын тартыштыгына карабай, Нигерияда чарчап калган балдардын саны 2 эсеге азайыптыр.
Ал өлкөнүн бүтүндөй аймагында кош бойлуу аялдар менен балдар бекер медициналык тейлөө менен камсыздалган.
Кыргызстанда да 5 жашка чейинки балдардын өлүмү акыркы жылдары азайууда. Адистердин айтымында буга дарыгерлердин өз убагында наристелерге эмдөө жүргүзүп, атайын улуттук программалардын ишке ашырылып жатышы менен катар кыргыз жаштарынын билимин арткану себеп болууда. Бирок 2013 жылдын алгачкы 6 айында Ош жана Ысык Көл аймактарында бирге чыга элек наристелердин чарчап калуусу көп катталган. Теманы кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева улантат.
25 жаштагы Айгүл туңгучун 2008 жылы төрөгөн. Эми азыр ал экинчи наристесин күтүп жатат. Айгүл болгон күчүн аябай, Айгүлүнө жеткиче кийим тигүүчү цехте иштеп, жаш наристесин эч нерседен кем кылгысы келбейт. Ошентсе да алдыда боло турган төрөттөн сүрдөп жатканын жашырбайт. Жеке эле психологиялык жактан эмес, ал мындай кубанычтуу окуяга материалдык жактан да кам көрүүдө.
Роддомго даярданганым 5-6 миңдей кетет деп ойлоп атам, анткени биринчи баламда дагы 7-8 миң сомго даярданган. Анан кийин алдын ала дагы врач өзүнчө мындай жакшы караганын сүйлөшүп койбосоң кыйналып калат экенсиң, жакшы карабайт экен, жакшы мамиле кылбайт экен. Биринчи баламда ошонун баарын көргөм.
Кыргызстанда жылына орто эсеп менен 140 миң наристе төрөлөт. Саламаттыкты сактоо министрлигинин билдиришинче 2013 жылдын акыркы 6 айында болсо чарчап калган наристелердин көрсөткүчү 1000 баланын ичинен 21 болгон. Алардын өлүмүнүн башкы себеби энелердин кош бойлуу кездеги саламаттыгынын начар болуусу дешет адистер. Бирок Кыргызстан энелери жогорудагы жаш келин Айгүл сыяктуу бойкот учурда эс алып, ичиндеги балага кам көрүү деген түшүнүктөн оолагыраактай. Чүй облусундагы Төмөнкү Аларча айылынын үй бүлө дарыгери Айнура Аманбаева мындай дейт.
Патология болгон үчүн көп балдар ара төрөлүп калат да эми. Ара деп коет жанагы пароки көп. Эми бир четинен момундай неме жок деген менен пароктор аябай көп. Мисалы үчүн жүрөгүнөн парок мурун илгери парок сердца дегенди тим эле баарысы угуп баягы анан акыркы 5-6 жылда парок сердца деген мындай эле айтылып калды да көп болуп атат. Алар көп.
Балдар өлүмүнүн дагы бир орчундуу себеби өлкө ичиндеги көзөмөлдөнбөгөн ички миграция болууда. Облустардан жер которгон жаш балдар өз убагында үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун каттоосуна алынбайт. Айрыкча колу жука ата энелердин наристелери тийиштүү медициналык кароолордон өтпөй ар кандай жугуш доорулардын курмандыгы болушат.
Чын ачыгын эле айтып берсемчи, бүт прям Баткен Оштон келгендер көп. Негизгиси ошол жактан келген, а бар Талас деле көл деле бар, бирок негизи основной мына жерде ошол Баткен. Алардын баардыгы эле дордо иштеген болот. Дордо иштейт, баласын өздөрү таштап кеткен болот, же болбосо үйүнө барып кыдырып баягы кыздар барат, кээде өзү деле барабыз, терезесинен камалган болот, же сиңдисине таштаган болот, же картанга энелери караган болот. Анан бирок карашат алар деле, анан баары алдыдар жетпей калат да, билбей калат, бир жеринен кетет, ич өтөт, же болбосо эртең менен эмизип кетип, кечинде эмизип келет, ал сүт деле ачыйт, бузулат.
Чарчап калуулардын 30% дем алуу органдарынын жабыркоосунан, 29% ар кандай кырсыктардан, 11% болсо жугуш доорулардан болот экен. Айнура Аманбаева 20 жыл бою врач-педиатр болуп иштеп келет. Ал акыркы мезгилдерде бала өлүмү өтө сейрек катталган көрүнүш болгонун кубанып билдирди.
Быйылкы жылды алсам, мына 2013 бизде негизи биздин врачтардын күнөөсүнөн бир да быйыл болгон жок. А негизи бирөө катталды ушул жайында. Негизи балдардын немеси боюнча биздин Кыргызстан боюнча эле баардык жер дүйнө жүзү боюнча деле бул эң биринчи балдардын ушу жоготуу. Балдарды 5 жашка чейинки жоготкондор анын арасынан 1 жашка чейинкилердин эң немеси эле могу ич өткөк.
Кыргызстанда 2008 жылдан бери балдардын өлүмү барган сайын азайып барат. Ал эми катталган учурлардын дээрлик бардыгы айыл жериндеги наристелер. Акыркы 10 жылдын ичинде өлкөдө төрөлүү саны арбууда. Бала өлүмүнүн алдын алуу үчүн айыл жерлери таза суу менен камсыз болуп, ички миграция туура көзөмөлдөнүп, ар бир наристе өз убагында эмдөөгө алынышы керек.
Бул кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаеванын репортажы болду. Сиздер Азаттыктын Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Сиздер азаттыктын сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Эл аралык кызыл чырым комитети 150 жылдыгын белгилөөдө. Дүйнөдөгү эң эски гуманитардык уюм 1863 жылы Женева шаарында жашаган бир нече киши тарабынан уюшулган. 17-чи, 44-чү жана 63-чү жылдары Кызыл Чырым Нобель тынчтык сыйлыгын алган. Комитет 60-тан көп өлкөдө туруктуу иш алып барат. 80-ге жакын өлкөдө болсо гуманитардык жардам жана башка тармактарда операцияларды жүргүзүп келатат. Миссиясы тууралуу уставында жазылгандай, көз каранды эмес жана бейтараптуу уюм куралдуу жаңжалдардан жапа чеккен адамдардын өмүрлөрүн жана ар-намысын коргоону, аларга жардам берүүнү көздөйт. Согуш майданында жабыркаган аскерлерге жардам берүү максатында уюшулган комитет кийин карапайым адамдарга жаратылыш кырсыктары болгон учурларда жардам берүү багытында иш алып бара баштады. Биринчи дүйнөлүк согуштан кийин улуттук уюмдардын лигасы түзүлгөн. Азыр болсо ал федерация деп аталууда. Федерация улуттук уюмдар менен табигый кырсыктардан жапа чеккендерге, социалдык, медициналык жактан муктаж адамдарга жардам берүү чөйрөсүндө кызматташат. Ушул тапта Кыргызстанда медицина тармагында бир нече узак жана кыска мөөнөттүү долбоорлор иштеп жатат, деп айтып берди Бишкектеги делегациянын маалымат, юридикалык жана билим берүү программалар бөлүмүнүн жетекчиси Алина Мурзаева.
В Кыргызстане мы находимся с 1992 года. Изначально это были программы превентивного характера.
Кыргызстанда биз 1992 жылдан бери иштеп жатабыз. А дегенде эл аралык гуманитардык укуктарды сактоо жаатында кыргыз өкмөтү менен кызматташуу боюнча программалар жүргүзүлүп келди. Биздин комитет гуманитардык укуктун кепилдөөчүсү. Эл аралык гуманитардык укуктун алкагында 2003 жылдардан бери биздин негизги аракеттер түрмөлөрдөгү кургак учукка каршы күрөшкө багытталган. 2004 жылы бул оорунун дары дармекке туруштук берген түрүн көзөмөлдөө жана дарылоо иштерин жүргүзө баштаганбыз. Акыркы бир нече жылда жер жерлерде өзгөчө элетте 30 медициналык мекемени ремонттодук. Өзгөчө көңүл түштүк облустарга, Жалабат, Баткен жана Ошко бурулууда. Ал жерлердеги ооруканаларга медициналык жабдууларды, анын ичинде тез жардам машиналарын тартуулаганбыз. Мисалы, Сузак жана Нариманда бейтапканаларды оңдоттурдук. Жакында Ак Сууда медициналык борбор, Лейлекте үй бүлөлүк дарыгерлер топторунун ооруканасы ачылды.
Медицинского центра в АКСУ, это больницы группы семейных докторов в Лилекском районе.
Еще немножечко, может быть, шире. Кургак учукка каршы программа түрмөлөрдө гана жүргүзүлөбү? Это только в местах лишения свободы?
Да, мы работаем именно в местах лишения свободы, это согласно нашему мандату. То есть, каким образом мы...
Ооба, биздин мандатка ылайык биз абактарда иш алып барабыз. Муну менен кургак учуктун дары дармекке туруштук берген түрүн алдын алууга көмөктөшүү аракетин көрүүдөбүз. Атап айтканда, дары дармек дарыланып жаткан бейтаптардын жакшылап тамактанышы үчүн азык түлүк менен камсыздап турабыз. Андан тышкары түрмөдө отургандардын үй бүлөлөрү менен жолугушуп турууга мүмкүнчүлүк түзгөн программа бар. Колунда жокторго абакка барып жакыны менен кездешүүгө жардам беребиз. Жаза өтөө кызматы системасында иштеген персонал үчүн кургак учукту дарылоо жана алдын алуу жаатында тренинг өткөрөбүз. Ошондой эле дарыланып жаткан бейтаптарга психологиялык жардам көрсөтөбүз. Кургак учукту дарылоо программабызга 500 киши камтылды.
У нас на лечении за эти годы мы можем сказать, что около 500 пациентов были на нашей программе лечения туберкулеза.
Уюм ушул эле долбоорлорго басым жасайбы же мындан башка да иштерди жүргүзүүнү көздөп жатасыңарбы?
Профилактика туберкулеза в строительстве больницы, которую я отметила, это долгосрочный проект, рассчитанный на несколько лет. Наши программы медицинского характера, они отвечают нашим основным...
Кургак учук менен күрөшүү жана ооруканаларды куруу бир нече жылдарга мерчемделген узак мөөнөттүү долбоорлор. Медицина чөйрөсүндөгү программаларыбыз биздин эки стратегиябызга жооп берет. Биринчиден, чукул кырдаалдарга даярданууну. Дал ошондуктан тигил же бул медициналык жайларды оңдоп түзүп, тренингтерди өткөрүп жатабыз. Кургак учукка каршы күрөшүү биздин приоритеттүү программабыз бойдон кала бермекчи.
Деп айтып берди эл аралык кызыл чырым комитетинин Кыргызстандагы делегациясынын өкүлү Алина Мурзаева. Сергек жашоо берүүсүн ушун менен аяктайбыз. Даярдагандар Бакты Гүлчинбаева жана Айнура Жекше кызы. Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий
тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламент келген парламент күнөөсү эмес.
Социалдык
мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар аркылуу адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Уктурубузду мына бул куш кабар менен аяктайбыз. Түштүк Кореядагы жаш режиссерлордун фестивалында Асель Чоткараеванын Сезим аттуу кыска метраждуу тасмасы Мыкты оюн тасмасы деген сыйлыкка ээ болду. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктадык. Аны мен Амирбек Азам уулу Прагадан жүргүздүм. Биз менен боло бериңиздер, бир нече секундтан кийин кезектеги программабыз обого чыгат.